Свобода в деталях.
Чи наблизилась українська армія до стандартів НАТО? Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Мої вітання.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
В Міністерстві оборони України і Генеральному штабі Збройних сил розпочинає роботу стратегічний радник від Сполучених Штатів Америки. Він має задачу допомогти у впровадженні принципів і стандартів НАТО, причому каже, що має на меті знайти для цього саме українське рішення. Раніше від військових керівників лунали амбітні заяви до 2020 року перевести українську армію на стандарти Альянсу. Втім, цих стандартів понад 1000, і вже є такі застереження, що втілити повністю цей амбітний план не вдасться. Втім, на кілька кроків підійти ближче до членства в Альянсі все ж таки є можливим, вважають урядовці та деякі експерти. Розберемо цю тему сьогодні на деталі разом із експертом проєктного офісу реформ Міністерства оборони України Артуром Переверзєвим. Добрий вечір, пане Артуре.
Доброго вечора.
Я знаю, що ви теж допомагаєте втілювати і реформувати українську армію, втілювати ці стандарти. Так, я розумію, цим займається проєктний офіс реформ, так?
В тому числі і тим.
Угу. Тож, зараз ми більш детально розберемо цю тему, а перед цим я пропоную послухати наш репортаж з Норвегії про одні з наймасштабніших навчань, які проводили НАТО в Норвегії. І це було як видовищне таке явище, на якому побували кореспонденти, так і цікаве за наповненням дійства. Прошу, матеріал кореспондента Радіо Свобода Григорія Жигалова і його матеріал звідси.
Унікальна комбінація маневрів на землі, у повітрі та на воді. Ви бачите кораблі на фьорді, авіація в небі. Тут буквально кілька сотень метрів наземні частини. Спостерігати за сьогоднішніми маневрами у Норвегію прибуло найвище керівництво НАТО. Масштаби навчань цього року вражають. 50 тисяч військових з 31 країни, 250 літаків, 65 кораблів, зокрема й американський авіаносець Гаррі Трумен.
We are facing the most challenging security environment in a generation.
Ми стикаємось із найбільшими викликами для нашої безпеки. І НАТО відповіло найбільшою адаптацією колективної оборони. Тому що коли світ змінюється, Альянс має змінюватися. Це найбільші навчання НАТО з часів Холодної війни.
Перед журналістами, політиками та військовими розгортається демонстрація десантної операції. За легендою, противник зайняв берег. Ось розвідка уточнює позиції. Далі атака з повітря. Нарешті висаджується десант.
Я кілька тижнів тому був у США, і люди мене запитували, навіщо вам знадобилося влаштовувати це у жовтні-листопаді у Норвегії? Там же холодно. І я кажу, саме тому ми це й робимо. Треба, щоб наші люди пристосовувалися до умов, в яких ми, можливо, будемо захищатися.
Військова активність НАТО біля російських кордонів досягла небувалого рівня. Так про навчання заявили у Москві. Вони, мовляв, це підготовка до конфлікту з Росією. Холодна погода, суворі умови, навіть це нагадує Росію. Про це багато жартують тут на полях навчань журналісти. Утім, у НАТО продовжують наполягати. Основна мета – переконатися, що НАТО готове себе захистити. З Норвегії Григорій Жгалов, Марик Гайдук, Радіо Свобода.
Ну, а гість студії Радіо Свобода, експерт проєктного офісу реформ Міністерства оборони України Артур Переверзєв. Пане Артуре, от наскільки відрізняються навчання натівців від українських навчань? Що ми можемо сказати, порівнюючи ці два дійства?
Ну, я не з Генерального штабу, я не знаю всі нюанси навчання, я просто знаю, що у нас зараз дуже багато спільних навчань, тому, в принципі, ми в цьому сенсі набагато ближче і дуже великий досвід за останній час набралося. Окрім цього, у нас дуже багато місій, тренувальних місій із Великобританії, США, із Канади і об'єднаних, які навчають наші підрозділи саме за тими практиками і стандартами, власне, з якими вони вчать свої підрозділи. І в мене немає статистики, але за останній кілька років, ну, тисячі солдат і десятки підрозділів були підготовлені нашими західними партнерами і союзниками. Тому, в принципі, на такому оперативному рівні, звісно, відбувається великий прогрес. Просто це саме оперативні стандарти, і я не можу сказати, скільки їх або в чому саме всі вони полягають. Є просто якби загальна логіка будь-якого стандарту, який полягає в тому, щоб люди могли розуміти з різних країн, що і як вони роблять, куди вони біжать, якого кольору у них намальовані на картах якісь речі, як вони передають команди, як вони, зрештою, отримують забезпечення, як вони його розподіляють. Тобто ці всі, як правило, ті підрозділи наші, які беруть участь в таких навчаннях, вони найбільше підготовлені до цього. Тобто не всі можуть взяти такі, ну, участь, особливо там в більш складних навчаннях. Тобто є певні якісь підрозділів, яка готова до цього, і вона збільшується. Але це навчання і те, що там відбувається, це демонстрація лише певної кількості таких, по-моєму, польових стандартів, які там демонструються, які ми бачимо. Але разом з тим це лише маленька частинка того, що тягне за собою.
Більше тисячі цих стандартів НАТО, так?
Насправді більше 1500. Орієнтовно десь 1500. Вони просто різні, тому що найбільша їхня кількість, звичайно, оперативні стандарти, саме по різній взаємодії.
Ну, щоб бойові. Військові з різних країн могли розуміти один одного, навіть не знаючи мови один одного, так я розумію?
Ну, мову бажано знати, звичайно, але так, тому що вони там деталізовані, можуть стосуватися там того, як заправлятися в повітрі, як заправлятися судам на морі, які значки наносяться на карти, по яких відбувається це все операція і так далі. Тобто майже будь-яка сумісна або спільна дія, вона прописана в певному стандарті. І країни якби намагаються їм максимально слідувати, особливо, коли стосується саме тих підрозділів і контингентів, які визначені до спільних дій.
От як зрозуміти, от всі кажуть, що ми хочемо, щоб українські Збройні сили відповідали стандартам НАТО. Як зрозуміти, що вони відповідають чи не відповідають? Хто це визначає? І як це має, от як маємо зрозуміти, що ми вже там близько чи далеко?
Тут дуже складно, насправді, тому що, як ви самі сказали, таких стандартів дуже багато, і є, ну, такий цікавий нюанс, що жодна країна НАТО не має 100% імплементованих таких стандартів. Тому що вони і розробляються для максимальної спільної взаємодії, але це не означає, що вони є обов'язковими для повного втілення.
А якісь є обов'язкові, напевно, що?
Ну, вони ті, які, з якими всі країни погоджуються, що от вони мають в цій сфері стандартизуватися, то вони тоді, кожна країна вирішує для себе імплементувати його чи ні. Тобто, наприклад, середній рівень імплементації і впровадження стандартів серед розвинених країн-членів НАТО, в середньому десь 80%. А по колишньому там Варшавському табору він нижчий, по-моєму, там в районі 70%, де найбільше таких стандартів імплементувати Польща.
А Україна зараз на якому етапі тут?
Україна, ну, от я просто уточнював офіційні дані, ті, які у нас є спеціальний підрозділ Міністерства оборони, управління стандартизації і кодифікації, тобто стандарт це не, в цьому сенсі не просто таке загальне, широке, красиве слово, це конкретний документ, нормативний документ, який регулює там певну щось. І вони, відповідно, підбивають статистику, скільки всього було за певний час стандартів прийнято. От, наприклад, станом на середину цього року, на червень, на липень, впроваджено 168 нормативних документів НАТО шляхом розроблення 140 національних та військових нормативно-правових актів та нормативних документів.
От їх впроваджено, а вони працюють вже реально?
Ну, тут я вам не можу таку відповідь легко дати, тому що наскільки він впроваджений в плані, це був прийнятий повністю документ, чи положення натівського документу були використані, там, наприклад, на певну частину. Тут для того, щоб реально зрозуміти, як кожен з них працює, тут треба проводити таке серйозне дослідження. Це я не знаю, рівня там якоїсь білої книги, ну, умовно кажучи, тобто ґрунтовне дослідження саме того, яким чином взагалі адаптовуються стандарти. Тому що за, ну, якби з особистими спостереженнями, в принципі, це дуже складно, особливо, якщо мова йде не про технічні стандарти, тому що технічні можуть бути ще більш-менш легко, тому що вони там потребують, наприклад, там, ну, наприклад, калібр. Перейти на якийсь калібр інший, або в тому числі використовувати цей калібр. Раз, і ми вже якби користуємося цим стандартом НАТО, та, якщо ми там впроваджуємо один з калібрів. Це технічна сторона. Раз розібралися, просто цього-навсього інший калібр, здавалося б, нічого такого складного немає. Коли йдеться про управління, про командування, про інші структури підрозділів, всі ж звикли до інших. Міняти структури підрозділів – це ж міняється вся бюрократія, а ще в умовах війни. І тому вони впроваджуються потроху там, де це можливо, там, де це найменше загрожує, на думку військових, там, управлінню в конкретній сфері. І тому, якби, дуже важко однозначно сказати, там, на скільки відсотків ці стандарти справді працюють. Тим паче, в мене просто немає тут розподілу по цій інформації, скільки з них технічних, скільки з них оперативних, а скільки з них там адміністративних. Тому що це, ну, справді така грантуєшка. Одразу вам казав, що це дуже складна в цілому тема. Я просто зможу вам на прикладі, там, кількох стандартів розказати складність, в чому вона полягає. Одна з них, наприклад, безпосередньо пов'язана з адміністративною частиною, яка стосується Генерального штабу. Тобто є певне розуміння в тому, що структура генеральних штабів і, відповідно, підрозділів далі, вона має відповідати, вона має бути стандартизована. Стандарт, в НАТО такий стандарт – це J-структура, там J1, J2, J3, J4, і воно так піде, по-моєму, там, до дев'ятки, якщо я не помиляюся. Де, наприклад, J4 – це логістика, забезпечення, підтримка операцій і так далі. Відповідно, в Генеральному штабі це таке управління, яке на самому стратегічному рівні збирає, аналізує, приймає стратегічні рішення, розробляє там стратегії, які стосуються саме логістики. Зазвичай вже там на нижчому рівні є структура типу логістичного центру, чи агенції, чи, може інакше називатися, організації, яка виконує всю цю роботу чорнову, так би мовити. У нас, наприклад, було не так. У нас була окрема структура тилового забезпечення в Генеральному штабі, окрема структура забезпечення озброєнням. Ця структура дублювалася, ще поки дублюється, в Міністерстві оборони двома департаментами закупівель. Тобто ви бачите, що дві такі паралельні лінії, замість того, щоб була одна чітка структура, яка потім дублюється в кожному підрозділі приблизно так само. Тобто, наприклад, якщо J – це на самому верху, це J4, потім на рівні, я можу помилятися, це просто для мене було цікаво, я досліджував цю тему. Наприклад, на рівні бригади це буде там О4, на рівні батальйону це буде С4. Тобто в кожному з цих підрозділів, в штабах кожного цього підрозділу є невеличке управління, яке виконує одну і ту саму функцію аж до самого верху. І вона йде паралельно. Тобто є, наприклад, оперативне управління, команди, накази, куди їхати, куди стріляти. А є окрема вертикаль, яка безпосередньо відповідає за забезпечення цього всього, що на команду.
Ну, і таким чином простіше відстежити навіть і постачання, і закупівлі, і все інше.
Ну, звичайно. І виходить, що в кожному, ну, по-перше, батальйонні і бригадні структури мають більшу штабну структуру, тому що вона, цей елемент підтримки, він там доволі великий. Тобто це підтримка, у них слово навіть логістика менше вживається як слово підтримка, що воно включає в себе більше, ніж просто привезти і поставити. Тобто,
пане Артеме, маю вас трошки перервати, бо в нас попереду пауза, і ми повернемося знову до обговорення. Нагадую, що в студії Радіо Свобода експерт проєктного офісу реформ Міністерства оборони Артур Переверзів. Ну і ми з вами буквально за декілька хвилин продовжимо обговорення цієї теми. І зачекайте, не перемикайтеся, залишайтеся з нами. Це програма «Свобода в деталях».
Свобода в деталях.
Дякую, що залишаєтеся з нами. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. І тема нашої програми сьогодні – чи наблизилась українська армія до стандартів НАТО. І гість студії Радіо Свобода – експерт проєктного офісу реформ Міністерства оборони України Артур Переверзів. Пане Артуре, я думаю, що очевидно, що ви, коли працюєте зі стандартами НАТО і з українською армією, ви аналізували слабкі та сильні сторони наших Збройних сил. В чому вони полягають?
Ну, це дуже широке питання, тому що я працюю в певній сфері, тобто та, яка стосується закупівель, яка стосується речей, пов'язаних з цим, вона якби трошки ширша, ніж це.
От навіть про закупівлі. Ви вже в попередній частині розповідали про те, в принципі, до чого ми прагнемо, да, до якої стандартизації та реформи. Але чи є тут перешкоди, супротив системи от в цьому?
Супротив, звичайно, є, він не обов'язково такий усвідомлений чи свідомий, тому що найбільший якби господар в хаті – це статус-кво, як американці кажуть. Тобто, поки цей статус-кво залишається от певний, наприклад, тобто, інституційна пам'ять, люди, які навчалися в Радянському Союзі або після нього на пострадянських стандартах, там, може, не зі злої волі, але просто з рахунок того, що вони звикли і можуть так, а інакше не розуміють, тому що стандарт, навіть якщо він перекладений, він містить під собою іншу культуру взагалі, управлінську, і дуже важко його сприймати. І от просто теж, ну, ваше питання, в мене якраз є на нього приклад. Ми безпосередньо займаємося імплементацією станагу стандарту, який називається 4107, про взаємне визнання державного гарантування якості. Дуже широка тема, якщо коротко, за нашою якби пострадянською системою є воєнна прийомка, військова прийомка, так само, як було в Радянському Союзі, вона приймає техніку, озброєння, військову техніку, перевіряє якість. Тобто безпосередньо здійснює контроль якості. В країнах НАТО відійшли від цього вже давно, тому що це дуже дорого контролювати якість на моменті, коли ти вже отримуєш товар. Тобто тобі його вже виробили, привезли. Якщо з ним щось не так, ти все одно вже втратив. І тому впроваджувалася система гарантування якості, коли всі зобов'язання по контролю якості повністю перекладаються на виробника. Є відповідний там, можуть прийти подивитися на різних етапах виробництва, але в цілому перевіряють спеціальні структури системи менеджменту якості на виробництві. Тобто, якщо, ну, як от ISO в цивільній сфері, це працює, є стандарти ISO. Цей стандарт, він говорить про те, що є ISO плюс певний військовий натівський нюанс. І цей військовий натівський нюанс, він редагується, це називається союзні публікації з якості, АКУАПи. Там є деталізовані вимоги до того, як має цей процес менеджменту якості військової продукції відбуватися на підприємствах. І от замість того, щоб не втрачати і не ризикувати поганою продукцією, вже виробленою, яка тобі приїхала, ти контролюєш процес виробництва. І тоді це означає, що коли в тебе щось вже приїде, ти все одно проведеш певний приймальний контроль там по кількості, якийсь поверховий огляд, ще там щось. Але в тебе є всі підстави вважати, що воно вироблено якісно, тому що була дотримана технологія всього цього процесу. І, відповідно, в нашому випадку ми мусимо прийняти певну кількість стандартів, які адаптовують саме ці союзні публікації. Це будуть або військові стандарти, або цивільні стандарти, або військові доповнення до цивільних стандартів, або цивільні стандарти. І після цього ми маємо прийняти постанову Кабміну, яка затвердить це взаємне гарантування, тому що це взаємно означає, що ми приймаємо гарантії від Польщі, а Польща, наприклад, приймає гарантії від нас. Але якщо у нас під цими гарантіями немає системи, то ми не можемо гарантувати нічого, тому що має бути, ми самі маємо користуватися такою системою, перш ніж ми як держава комусь гарантуємо. Так от, у нас приблизно рік часу зайняв переклад і вичитка перекладу тільки цих публікацій стандарт, тому що це великий обсяг документів, обговорення їх, тобто це дуже великий проміжок часу. І зараз через річну національну програму НАТО ми маємо впроваджувати це, ми маємо розробити концепцію, затвердити
це
її.
Це от ви займались, да, цим
перекладом? Ми зараз. Перекладом займалися якби фахівці, у нас є лінгвістичний центр, вони робили переклад, ми його вичитували, консультувалися з натівцями, досліджували інші країни. І я, власне, до чого веду. Оцей процес, який вже триває рік, він розписаний приблизно 2020-2021 року. Це якщо не буде зупинок, якщо ми просто рухаємося там в певному напрямку. І це лише один стандарт. Він адміністративний, можна сказати, тому що він регулює саме процес контролю якості, пов'язаний з процесом закупівель. В усіх країнах він пов'язаний з процесом закупівель. І окрім самого стандарту, необхідно ще створити структуру, яка буде його підтримувати, тому що необхідна окрема структура, називається National Quality, National Authority, тобто орган, який відповідає за перевірку, мовно кажучи, цього процесу виробництва, який може сам дати певний сертифікат компанії, що да, у вас воно відповідає. А держава визнає цей сертифікат і надасть гарантію назовні, що да, ми перевірили, у них так і є.
Ну, по суті, ці стандарти навіть потрібні нам не для того, щоб там вступити в НАТО. Вони потрібні, я так розумію, для самої нашої армії, для того, щоб зростати і покращуватися.
Будь-які стандарти були в першу чергу потрібні для покращення внутрішніх процесів. Тобто жоден з цих стандартів не є якоюсь вимогою чи передумовою вступу до НАТО. Звичайно, є певні, вони теж називаються стандартами. Я от зараз не впевнений, чи є це конкретний там станах і документ, але це є певна така усталена практика, яка, наприклад, стосується демократично цивільного контролю. Тобто ми це вже прийняли в законі про нацбезпеку, що керівництво Міністерства оборони має бути цивільним, ну, міністри і заступники.
Угу.
Це була вимога наших партнерів.
Ну, це вже і реалізовано, по суті.
Так, ну, воно зазвичай трошечки інакше реалізовується в інших країнах, але нормативно ми перейшли якби на цей стандарт.
Угу.
Хоча він не буде в якомусь там союзній публікації. Це певна така політичний консенсус між країнами. Плюс вони у кожній з цих країн є свої національному законодавстві, саме так от воно визначено.
Пане Артуре, от ви називали, що стандарти можуть бути різні. Це і там озброєння, це і одяг, це і медичні стандарти, і адміністративні, зокрема. А от, може, є у вас інформація, по яких все ж таки напрямках нам вдалося просунутися, от десь наблизитися до тих самих показників?
Статистично, я можу сказати, тому що це дуже широке поле, і от, наприклад, у нас за нашими даними, які були зібрані управлінням відповідно, говориться про те, що, от, наприклад, там в сфері речового забезпечення було прийнято 16 різних документів, пов'язаних зі стандартами НАТО. Тобто або прийняті деякі зі стандартів НАТО, або враховані в наших документах. Потім, наприклад, в медичному забезпеченні 10. І у нас насправді там був поступ в медичному забезпеченні, в евакуації, в нових ролях на передовій, тобто медик-санітар, якщо я сподіваюся, я не помилися в назві, тобто ті, які найближчі знаходяться до солдату, ті, які потім надають найпершу допомогу. Combat Medic – це є якби певний американський стандарт, який теж приймається в НАТО, програма 68 військ, це по ній тренуються бойові медики. Тобто це теж ну, у нас впроваджується, є центр навіть відкрився, який зараз тренує бойових медиків, тобто, от, наприклад, тут ми можемо точно сказати, що так і є. По логістиці, те, що я вам казав, наприклад, було створено D4 у нас, тобто воно було створено, десь 2 роки йшла робота взагалі над цим процесом, воно зайшло в стратегічний оборонний бюлетень, звідти воно перекочувало вже в роботу безпосередньо структур, вона змішувалася з паралельною роботою по забезпеченню, яка отака дуже-дуже напружена. Наразі воно створено, це управління, воно набуває спроможності, тому що після створення ще є етап набуття спроможності. Тобто очікується, що в травні наступного року набудуться такі, ну, вже, можна сказати, фінальні спроможності. Хоча дуже складно було зрозуміти, а як же ж воно має працювати, тому що стандарт, ось він є, ось ми створили структуру, вона одна. А як же ж вона має працювати? А що робити? Тому що оці всі процеси вже налаштування внутрішні, вони вже національні. Тобто кожна країна має самостійно розібратися, як же ж їй побудувати свою логістичну ланцюжок. А що є саме натівським стандартом, то щоб його загальна структура, його загальне місце і роль, особливо при взаємодії. Тобто всі розуміють, так, хто у тебе G4 відповідає? Він, ага, все, пішли. А у нас навіть слів таких не було. Тобто ми не могли це, не кажучи вже про структури. Що коли хтось відповідає за забезпечення, всі розуміють, що він відповідає за все забезпечення. У нас так, тил окремо, озброєння окремо. Різні люди, різні ланцюжки, різне підпорядкування, і відповідно в адміністративному сенсі трошечки інша картина. Ну і так далі. Тому що тут дані є там і про, наприклад, тут оцінювання та випробування озброєння військової спеціальної техніки, 19 стандартів прийнято. Я не знаю, які це стандарти, тому що це дуже специфічні технічні стандарти. Але це, тим не менше, те, що от доповідається, те, що впроваджується. Тому, да, десь є поступ, і ви, якщо почитаєте там інтерв'ю, не так давно виходило з паном Мінніковим з офісу НАТО, вони, власне, цей офіс НАТО і проводить, з, власне, разом з іншими натівцями, які приїжджають фахівцями, проводять оцінку сил, тому що ми країна-партнер по партнерству заради миру. І там є купа різних цілопартнерств, які ми працюємо. Вони постійно приїжджають 2 рази на рік і переоцінюють, як, що ви, де прогрес, де є прогрес, де немає прогресу. Все добровільно, тобто йдеться просто певна оцінка. І от ми доповідаємо, що у нас тільки так і так. Ясно, що потім ну, в якихось цих сферах потім відбувається там, навчання, або, наприклад, на якихось навчаннях ми бачимо, що та, у вас вже з'явилися там, інші калібри, або ви вже інакше заправляєте паливо, або
ну, все
інше
таки, паливо цей рух, який навіть ви зачитали на сьогодні, це вже, мабуть, прогрес є в порівнянні з тим, що було до цього.
Ну, звичайно, тому що раніше просто цим ну, мало хто займався. Нікому не було цікаво, не виділялися гроші, не формувалися політики. Дуже-дуже мало робилося до того. Більшість цих, от як я сказав, 168, більшість з них, якщо не всі, це ті, які прийняті після 2014 року, коли у нас активізувалася співпраця з НАТО ну, на всіх рівнях.
А от скажіть ще такий момент. Чи означає, що от реформування в ЗСУ, от, воно полягає ще, зокрема, і в тому, що доведеться значно скоротити керівний склад?
Ну, він, по-перше, вже був скорочений, вже був процес скорочення в
Але є повідомлення, що це скорочення було воно таким відносним. Поміняли вивіски і все, начебто.
Ну, вивіски то організаційно-штатні зміни, а скорочення – це скорочення. Це просто стало менше людей працювати. Просто у нас зазвичай не дуже скоординовано відбувається, це коли людей, наприклад, скоротили, бо треба 20% скоротити, наприклад, їх скоротили. Але ж це означає, що мала бути і якось оптимізована робота, от вона десь там була оптимізована, десь не дуже. І це такий брак, він загальний взагалі, це не те, що там тільки у нас, він загальний по урядовій системі взагалі, управління персоналом.
От у нас наскільки, у скільки разів відрізняється, наприклад, кількість там керівників в порівнянні з натівськими?
Я не знаю по кількості керівників, я вам можу сказати трошечки про зворотній процес. У нас, наприклад, у департамент закупівель, якому ну, відбувається наша робота в тому числі, це штатна структура, вона регламентована, тобто урядовими постановами не може бути більше, ніж в апараті, в кожному департаменті не більше, ніж 60 людей, які там працювали до 2014 року з обсягом там, в мільярд гривень, зараз вони працюють з обсягами в 10 мільярдів гривень і більше. Ті самі люди – та сама кількість. Тобто нам навпаки бракує людей, але ми не можемо переповнювати департаменти, і це неправильно. Нам бракує інших структур. Тобто те, що найбільший брак в управлінні, на мою думку, це те, що у нас немає окремих підрозділів, які формують політику, і окремих підрозділів, які її реалізують. То це якби голова і руки. Воно все перемішано, і через це всі зусилля йде на поточне забезпечення. А для того, щоб стратегічно якось переоцінити, переаналізувати, не вистачає людей і не вистачає структур. Я не бачу особливо проблеми в кількості керівників, особливо в штатних структурах. Я не знаю за там, бойові підрозділи. Ну, заступників, наприклад, по натівських і в інших країнах менше. Наприклад, є міністр і заступник. А далі вже інакше розподіляється робота. У нас трошечки інакше. Я не знаю, чи планується це змінюватися, але, я думаю, ну, рано чи пізно ми перейдемо до більш такої натівської моделі.
Дякую. Я маю знову вас перервати і нагадаю нашим слухачам, що в студії Радіо Свобода експерт проектного офісу реформ Міністерства оборони України Артур Переверзів. І ми маємо знову піти на невеличку перерву, щоб продовжити про найцікавіше у третій частині програми «Свобода в деталях».
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Вітаю всіх, хто залишається з нами і тих, хто щойно долучився. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. І тема нашої програми сьогодні – чи наблизилась українська армія до стандартів НАТО? Гість Радіо Свободи – експерт проєктного офісу реформ Міністерства оборони України Артур Переверзів. Пане Артуре, за традицією ми маємо в третій частині завжди підготовані тези, які взяті, в принципі, з відкритих джерел і носять такий стверджувальний характер. Я вас попрошу або підтвердити їхню правдивість, або спростувати їх як некоректні вислови, наприклад. Чи готові ви до такого?
Можу спробувати.
Дякую. Тому ми будемо починати з першої тези. Прошу.
Міфи в деталях.
Попри реформування, кількість військових бюрократів залишається незмінною, а іноді збільшується.
Не погоджусь.
Так, чому?
Ну, такі військові бюрократи. Це такий стрес, дивний трошки термін. У нас є трошечки системно невиправлена ситуація з кількості, наприклад, звань і посад. І це дуже складна тема, тому що вона потребує там, ну, зовсім іншого підходу. Потрошечки це вже відбувається. Uh-huh. Є якби рухи в цій темі, але мені не до кінця навіть зрозуміло питання.
Ну, військові бюрократи, як я це розумію, це люди, які займаються, ну, паперовою роботою, і фактично, що вони роблять, це носять з кабінету в кабінет якісь документи, ну, на підпис.
Такі є, але я би сказав, що їх кількість трошечки зменшується, тому що впроваджується система електронного документообігу, вона трошечки каструбата, вона могла би бути кращою, але, ну, наразі вона замінила трошки процес. Тобто, якщо раніше в багатьох випадках треба було їхати вручну вести кудись документ, зараз вже не треба. Це не заміняє ще необхідність користування паперовими документами в принципі, але нам уже є і електронний цифровий підпис, і в закупівлях публікація, коли відбувається, теж ставиться цифровий підпис. Тобто трошечки кількість, все ж таки, я б сказав, зменшилася.
Угу.
Але тут просто питання в тому, що ми досі все звикли документувати і підтверджувати документами кожен рух. Тобто зазвичай, ну, по-нормальному мало би бути трошечки більше повноважень на місцях, і це не потребувало б такої кількості погоджень. Тобто проблема в документообізі є в тому, що нам на кожен щось треба, купа співдоповідей, купа погоджень і так далі. Від цього відійти треба, але якось такого чіткого шляху, як саме це зробити, це ви маєте дати людині, замість того, щоб вона погодила з 10 іншими людьми повноваження, самостійно прийняти рішення. Людина має бути готова, підготовлена, мати відповідну кваліфікацію і зарплату відповідно до таких кваліфікацій. І ми впираємося в фінансове забезпечення, в управління персоналом і так далі. Тобто це не окрема проблема. Тобто папірець – це лише певний наслідок певного процесу і їхня кількість.
Дякую. Наступна теза.
Щоб потрапити в НАТО, Україна має бути йому чимось корисною.
Ну, це теж не зовсім правильно, тому що це взаємна корисність всіх країн між собою. І якби це політичне питання в тому, що Україна, якщо вона є партнером, вона давно засвідчила своє партнерство, насправді є корисною. Тобто це правда. Але це не є критерієм таким якимось вступу в НАТО. Якщо ми будемо ворожою країною, то ми, ну, точно ми не вступимо. Але корисність, оскільки це західний світ, і для нього корисність – це співпраця з усіма адекватними країнами, людьми доброї волі, налаштування партнерських стосунків, то будь-яка країна тоді за визначенням, якщо не є ворожою, є корисною. Тому радше ні.
Далі йдемо, третя теза.
Головна проблема не в запровадженні технічних стандартів, а в непривабливості України як потенційного партнера для НАТО.
Це абсолютно неправда, тому що насправді зараз, особливо в умовах гібридної війни, ми є дуже привабливою країною для НАТО, тому що вони на нашому гіркому досвіді утримують те, що жодне навчання їм не може надати. І вони набувають цього досвіду паралельно з нами, навчаючи наші підрозділи постійно. Але не тільки підрозділи, тому що йдеться, наприклад, про кіберзагрозу, кібербезпеку. Фахівці натівські з кіберби і американські фахівці часто приїжджають сюди, тому що Росія випробовує на нас всі свої нові якби кібернетичну зброю, хакерські атаки.
Вони в курсі про це, так?
Вони в курсі, вони розуміють, що Україна може бути тестовим полігоном для того, щоб потім втручатися далі в американські системи. І їм вигідніше дослідити це тут, зрозуміти, як ми з цим боремося, тому що ми з цим теж боремося, допомогти нам в цьому тут, щоб потім у себе
було легше. Ну, вони допомагають боротися своїм чином якимось.
Ну, звичайно, тобто вони допомагають зрозуміти взагалі, як це відбувається, зрозуміти, як цим боротися і нашим відповідним структурам надати допомогу в різних сферах, тому трошечки не.
Тобто це і міф, так. Ну, це я кажу, що це тези, це те, що проголошують деякі експерти, і, ну, тобто навіть поважні люди, які вважаються такими. Теза четверта.
Експерти НАТО вважають, що будь-яка бойова техніка має оновлюватися кожні 5-6 років.
Ну, я можу тут просто не знати, але 5-6 років, є постійний процес, життєвий цикл. Тобто кожна техніка, яка поступає на озброєння, вона, ну, ніхто не буде купувати техніку на 5 років, тому що це занадто короткий термін для озброєння. Деякі, наприклад, американські стратегічні бомбардувальники, вони були запущені там ще в 50-х, тобто вони досі ними користуються, вони їх обслуговують і так далі. В залежності від системи, вона може морально застаріти швидко, може морально застарівати дуже довго, тому що будуть модернізувати, апгрейдити і так далі. І це дуже така маніпулятивна теза, тому що для чогось, може, і справді треба 5 років, але щось служить і 50. Тому...
Далі йдемо.
В НАТО змінюються вимоги до командних кадрів. Груба фізична сила відходить на другий план, поступаючись місцем інтелекту.
Ну, це правда. Тому що якби, ну, розумна сила і вимоги завжди до керівного складу, до офіцерів, навчання, ну, дуже серйозно там ставиться. Тобто, я навчався в Америці невеличкий час, там, де навчаються американські офіцери. Тобто я бачив програми, в яких вони навчаються. Вони фактично там, навіть перебуваючи на службі, отримують таку якісну освіту, яку нам навіть в найкращих закладах освіти взагалі нам не знайти, тому що там дуже серйозно ставляться до того, щоб люди, які приймають рішення, були максимально освічені. І, власне, навіть можливість потім отримати вищу освіту для військовослужбовців є одним з причин, чого вони взагалі йдуть в армію. Ну, це от в Америці, наприклад. Та я навіть не впевнений, що груба сила взагалі колись там після середньовіччя була, я не знаю, якоюсь основним критерієм. І взагалі де вона є? Навіть у нас вона не є, ну, груба сила. Просто там на цю компоненту дуже великий наголос. Справді.
Коли ми говорили про бюрократів, що не вистачає ось цього моменту в нас, коли рішення можуть прийматися одразу. А як з цим от в НАТО? Чи довіряють їм ініціативу ухвалювати власні рішення і впроваджувати їх відразу ж?
Я думаю, що якщо так дуже сильно узагальнити, то це і є основна цінність і основний стандарт НАТО. Тому що було дві системи – радянська система і натівська система. В радянській системі всі рішення приймалися наверху. Тому що солдати там і офіцери нижньої ланки, вони там ніхто. І ця традиція передалася ще з російської імперської армії, коли солдати набирали селян, а офіцерський корпус, навчений у Франції десь, він міський. Відповідно, все мало йти через верх і спускатися вниз. В англосаксонських країнах і західних країнах такого не було, в принципі, напевно, ніколи. Але особливо зараз це дуже важливий елемент грає, тому що ніколи неможливо прийняти швидко оперативне рішення, якщо треба чекати аркуш погодження з самого верху. І тому у них максимально, знаєте, делегація повноважень. Це те, що у нас, напевно, в Україні ще ніде в державній сфері не запроваджено систематично. Тобто десь це може практикуватися, але так, щоб це було системно, у них існує там аркуш делегації. Ось ти можеш робити те-то на таку-то суму грошей, приймаєш рішення сам. І все. І, відповідно, у них немає так, що сидить там заступник міністра або навіть директор, зранку підписує таку стопку документів, ввечері таку стопку документів підписує. Ні, він каже, ти підписуєш це все, це ваша відповідальність. Якщо хтось вас належає, я, відповідно, прийму рішення. Але я не буду підписувати все за вас, для того, щоб ваша відповідальність частково передалась мені, а я потім ще комусь передам і так далі. І не саме верх. І саме за рахунок цього і досягається ефективність управління, тому що всі розуміють, що ти тут, тобі можна довіряти, на тебе можна покластися. Ти не будеш до мене бігати і перепитувати. А у нас досі лишається ось це. І тому ця ініціатива наказуємо і так далі, це все ж, ну, такі релікти, вони досі існують. І навіть ті офіцери, дуже часто, які насправді мають що сказати і мають ініціативу, яку проявити, вони, ну, насправді бояться іноді проявити, тому що керівництво різне. Є десь хто прислуховується, десь хто може не прислухатися.
Остання теза на сьогодні.
Щодо стратегії і тактики бою, самі українські військові мають чим поділитися із бійцями з країн НАТО.
Ну, тут я не буду брехати, справді мають, і це підтверджували самі натівці, тому я тут навіть не свою думку висловлю, а той факт навіть, що на кількох там навчаннях останніх, там і танкових боях і так далі, займали гідні місця і справді показували хороший досвід. І враховуючи те, з ким ми боремося, Тому насправді є що показати, тому що з усіх натівських країн, напевно, тільки ми воювали з Росією безпосередньо, ну, воюємо. Ніхто з них цього не робив, ніхто не знає, як це. Тому тут безумовно.
На вашу думку, ми можемо стверджувати, що Україна вже сьогодні грає важливу роль, тому що на східному фланзі НАТО вона, по суті, протистоїть російській агресії.
Вона грає величезну роль, і я просто не знаю, наскільки хто це усвідомлює, що у нас, що в натівських серед громадян, маю на увазі, тому що там можна зустріти людей, які і не чули про Україну, ну, саме пересічних мешканців. Але для всього, якби, еліт, естеблішменту, керівництва цих країн, на мою особисту думку, Україна стає, стала як лакмусовим папірцем. У вас є певні цінності, але ви тепер доведіть, що ви цими цінностями справді і оперуєте. І відбувається така собі прокидання Заходу, дуже таке повільне, коли вони трошечки були приспані цим мирним періодом, вважали, що ніколи вже там імперія зла не відновиться, а тепер Росія вже там труїть їхніх громадян, нападає на їхню інфраструктуру, перекроє кордони в Європі, і все це відбувається, по суті, або в Україні, або через Україну, або після того, що відбулося в Україні. І тому навіть попри, вони, може, і не раді тому, що ми відіграємо зараз таку роль, але так насправді є, тому що кожен раз, коли щось стається, вони мають показати, чи вони дотримуються власних принципів. І це, відповідно, потребує від них реакції своєї внутрішньої. І тому так, я вважаю, що зараз ми найбільше в нашій історії відіграємо роль саме в світовій там геополітиці.
Ви спілкуєтесь періодично з представниками НАТО і з радниками з Сполучених Штатів. От чи вони в своїх розмовах з вами зазначають якийсь прогрес, який зробила Україна?
Вони завжди зазначають прогрес. Деякі, ну, я не можу читати думки, звичайно, бо ніхто не буде казати, що у вас там нічого не виходить, тому що це певна дипломатія і так далі. Але, в принципі, з мого спостереження, насправді вважають, що ми досягли вже багато чого, особливо враховуючи і час, за який це все було зроблено, і умови, в яких це було зроблено, як військові, так і економічні. Тому, якщо зважити не просто там, да, у вас там, наприклад, прийнято менше стандартів, ніж в Албанії, то у вас все погано, але ж умови, в яких вони приймалися, і вони це все зважують, і тому кажуть, да, ви справді досягли багато, але попереду ще є набагато більше, і це не приховується.
Дякую вам, пане Артуре, за участь в нашому ефірі сьогодні. Нагадую нашим слухачам, що в студії Радіо Свобода був експерт проєктного офісу реформ Міністерства оборони України Артур Переверзів. Ну і наша програма підходить до свого завершення. Будемо прощатися з вами. Дякую, що слухали. Це програма «Свобода в деталях».
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще.